Gepliyer Adatlyk Radio Teýhedir habarlaryň gysga mazmuny bilen tanış bolun. Ukrainanyň häkimet başynyň çetleşdirilen prezidenti Viktor Yanukovich özüniň henizem ýurdun prezidentidigini we ýurdun ýaraly güýçleriniň ýol başçysydygyny aýtdy. Yanukovich 28-nji fevraldan bäri köpçüligiň öňünde ikinji gezek çykyş etdi. Malayziyada yeten uçarın bir yoluqçısının şahsiyeti aniqlandı. Malayziyanın polisiyası geçen gepdide yitirim bolan Malayziyalı uçara qalp pasportları bilen münen iki adamdan birinin başpena gözleyen 19 yaşlı Eyranlıdığına etdi. 3 gün mundan öň yitirim bolan 239 adamlı bu uçarı gözleme köýünçe çäreler alınıp barlar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama duşenbe güni Gazagstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayev bilen Ukrainadaky wakalar barada gepleşip geçirdi. Aktamyň aýtmagyna görä Obama Nazarbayev Ukrainada ortiýetin goşunlarynyň Krim ýarym adasyny okupirlemegi bilen bagly krizistan parahatçylykly çykalga tapma urunda aktiw rol oýnamaga çagyrypdyr. Oğanistanın vice-prezidenti Muhammed Kasim Fahim'in zaylanış çayrısı geçirildi. Tajik milletli Fahim Taliban'ı karşı sövüşün toporun baş yol başçası olup, yurdun en yoğuz meydan komandirlerinin biri hataplanyardı. Франциянын дашыры иштер министри Лаурент Фабио Сегер Москва Украинадагы кризисти көчөштүрмө көнчө күн батырын өңөтүрген теклиплерине позитив жооп бермесе, şu hepde Европа билелешүнүн санкцияларынын кийирилмегинин мүмкиндигин айтты. Швециянын радиосунун журналисти Уганстандын пайтахты Кабулда атылып өлтүрүлдү. Эфирде көз жетим программасы эши күнкү кеплешигимизде Ауганстандын капмагарчылыклы саясатчысы Мухаммед Касим Фахимин өлүмү юрдун саясий турмушуна негизги таасир кетирет. Хаулун Пулитцер хаты түрмөсүндө тустаглар протест кечирерлер. Шүгүнкү кеплешигимизде биз бу темаларда жекме-жек туруп кечерип, шейле да улум ва технология атлы Yöreği te gepleşiğimi deştirer. Göz yetim gepleşiğimi de başlayarız. Oğanistan'ın vice-prezidenti Muhammed Kasim Fahim gapma karşılıklı bir şahsiyetti. Ema onun yoğulmağı Oğanistan için mühüm pursatta siyasi boşluğun emele gelmegine sebep oldu. Radyomuzun Havar Merkezi'nin bu temadan tayarlan maglumatları bilen havarçıyımız Yeniş Hudaýberdiýew tanış eder.
Owganystanyň prezidentiniň birinji ormasary Kasym Fahym agzaly adamny. Ol bir topar oňşukdylyklaryň takasyna dursa-da, iýili öz agzyny garatmagy başarardy. Orazolar jeň meýdanyna söwüşürdi. Öz döwründe Kasym Fahymyň ady ýigiderlikde adam hukuklaryny kemsitmeklik, korrupsiýa we uly örmünleşe töwdasy bilen iltişdirildi. Rehimsizlikde özüni ýere tanadan Fahym özüniň ýürütme ýetinçiler toporuny döredip, öz kellesini hereket ediberdi. Aňyrsy ýetdik täjiklerden gaýdan Kasym Fahymyň agzaly bolsa-da, täsin paradoks. Ol Owganystanyň cevizleştirici güç olup hizmet etti. Ağzalyan devlet resmiyeti Oğanistan'ın prezidenti Hamid Karzai bilen opozisyanın arasındaki kadalık atlaşıklara ulu koşun koştu. 2001 yılda Taliban hükümeti ağzalarının son Kasım Fahım, o zolki demirgazı hizmetleşir toporunun düzümüne giriyen karşıdaşların arasını sağlamakta ayrıtin ehmiyetli cevap gerçeği öz üstüne aldı. Onun 9 Mart'ta yüreğinden tutup tarpa tayin aradan çıkmağı Oğan hakimiyetleri bilen olorun günvatarlı hizmetleşlerinin arasına tov düşürmeyi mümkün. Siyasi nevelilikların batavatındaki Oğanistan'a ayrıtin ehmiyetli etnik liderin aradan çıkmağı düşünüşmedliklerin tutuşmağına getirip bilir değiller. Fahımın bir vaat aradan çıkmağı ören ehmiyetli siyasi geçişin batavatını olup geçti. 5. aprelde Oğanlar ilkinci gelip demokratik sayılıların dağıtlı tağamından dağıtıp özlerinin taze prezidentini taylarlar. Oğanların şu anda Çinli görmedik günü kalmadı. Birleşen Ştatların baştonluğundaki halkarı güçlerin 2014 yılın ahirinde Oğanistan'ın çekilmeyi, yurtta siyasi düşünüşmedikleri, dava cenceleri ve onşuksuzluklara yol açaymasını deyilip yurtta demokratik sayılavlar geçiriliyor. Kavullaki karşısız bağlı kuruması olan Oğanistan Analiz Merkezi'nin direktörü Thomas Rautik, Fahım'ın Oğan siyasetinin aktiyat yerini şeyle düşündürüyor. Sayılıkların öngü teorisinde Oğanistan'ın siyasi ötüşününe ulu boşluk dörer. Sebebi yurttaki etnik tecik toporlarının başlığının hükmünü Fahım'ın orunu boşadı. Boşan orunu kimin doldurcağı, ne edip doldurcağı velin belli del. Camiyatı İslam ya da beylik mengdeş toporların yol başlığı
For who is the leader of Jamiat of Sharia Nazar?
Cəmiyyət İslam toporu esasən etnik təciklərdən düzülən İslamçı partiyadır. Onlar Ozul Sovet Sayyuduna qarşı, sonra Ozul Talibanlara qarşı görüş alıp bardılar. Rattigin aytmanı oraya Kazım Fahımın oranı, Ozul parlamentin mətbuğut vəkili olub işləyən Kunuz Kanuni, ya da Sovet qoşununa qarşı amansız görüşün və 2001-ci ildə öldürülən Ahmet Şah Mesudun doğunu Ahmet Ziya Mesud eylər deyilib çaqlanılır. Ratikin aytmanı ora Kazım Fahımın ornunu, Ozul parlamentin metbuğut vekili olup işlen Kunuz Kanuni, ya da Sovet qoşununa qarşı amansız görüşünü ve 2001-ci ildə öldürülən Ahmet Şah Mesudun doğunu Ahmet Ziya Mesud eylər deyilib çaqlanılır. Tədə Amerika Birleşik'in Orta Azi boyunca hünərməni Omar Samad Fahımın siyasi cevizleştirici həsiyyəti var adı qurrun veriyar. Omar Samad Oğanistan'ın Kanada'da ve Fransa'da ilçisi olup işləyibdi. 2009-cu ildə Hamid Karzai təyədən prezidentliyə saylananı Oğan və Amerikan resmiləri Fahımı araçı və tövəllacı edib saylabdı. Təvəbi şol dövülür prezidentlik təyədən saylanmağını qalplıq borlu deyilən qurrun halkı arasında qiyindən yayrabdı. Saylığın ikinci təpvirinin başlamağının ön yanını Kazım Fahımın arağa girməyi bilən Karzai'nin qarşıdaşı Abdullah Abdullah kandidatlığını izə çəkdi və yenilişini qabul etdi.
Some of his qualities in terms of rising above sectarian politics being...
Onun kəvr ayrıtınlıqları... Mütal üçün onun sektan siyasetinden üzmülüğü, onun cevizleştirici həsiyyəti, şeride onun sosial ve siyasi denlik uğruna iş alıp varmağı küyüsülür. Beşinci aprilde geçirilecek prezidentlik saylaularını Fahımın rolunun ne emediği, ne verililiğine kalıyor. Oğan metbuğutundan gelip kuşan havarları göre kəvir dalaşkarlar onun təciklerin verecek seslerini təsir edip bilmek mümkünçülüğünü göz önüne tutup Fahımdan ağrıçılık sorabdırlar deyilir. Kasım Fahım, şu hepte dalaşkarlıktan çekilen Kayyum Karzai, yani Hamid Karzai'nin genisi ve etnik taciklerden olan Abdullah Abdullah ile arasının faz olanı kaydılıyor. Fahım'ın Field Marshal harbi çiğini vardı ve bir neçe gerek onun canına kast ediş siyanışıkları vurdu. İn son sefer 2009 yılda Demirazık Oğanistan'ı onun canına kast etmeye siyanışıldı. Karzai ilkinci sefer hükümet başına geçene Fahım korunmak ministeri vedipetine belirlenildi. Aradan çıkmasından ön ol prezidentin birinci ormasarı vedipetine işleyerdi. Yönü Kasım Fahım il içinde esasan Demirazık hizmettaşlığının akı komandirlik vedipeti bilen yatlanır. 2001 yılda Birleşen Ştatların Oğanistan'a çözüp girmeyi bilen Demirazık hizmettaşlığı Taliban rejimini tahttan aldırıptı.
Oğanistan'ın vice-prezidenti ve önkü meydan komandiri Muhammed Kasim Fahım'ın yoğulmağı bilen bağlılıkta yurdun siyasi yağdayına sıyını xabarçıyımız Yeniş Xudayverdiyev'ten dinlediniz.
Qadırlı dinleyiciler, siz Azatlı Radyosu'na informasiya, mağlumat vermek için mi?
Zey diyen zey vasıp getir, ot diyen ot vasıp getir, ne ver suğunladın bariyan erlerinin işini var, çeyre tanakta. Her gettanın bir tonya 500 kilo pahıta alayandır yaşanım, alayandır, eller soradın.
Şikayetiniz var mı?
Biz de deprat sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğinle bilimiz yok, su deputat adamı tanığımız yok, hiç ile kömeğim yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmek için mi?
İtinin mutlumun sebebim şu meydanlarda mağalar, mağalar hor deyip kurumu.
Bizim Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza can edip sesinizi. Eğer bizim can etmemizi isteseniz öz numarınızı yeni bir gezek kaytalayalım. Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlı Radyosu'nun Skype adresi Azatlı Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu'ya göz yetim gepleşiğimizi devam ettiriyoruz. Kavulun Policarxı adlı türmesinde tutsaklar protest geçirerler. Tutsakların protest bildirmeğinin sebepleri ve öne süreyen talepleri var adı Kavuldaki haberçimiz Şamirdan Uli Muradini dinleli.
Kabul'un Pulucarxı adlı türmesinde saklanan tutsaklar protest geçiriyor. 400'e kolay tutsak ağaçlık ilan etti. Onlarca tutsak doğduğunu dikiptir. Pulucarxı türmesinin Kabir tutsak adatlık radyosuna can edip ağaçlık çeken tutsakların yağdayının ağırdığını aitti. Pulucarxı türmesinde saklanan tutsakların beynamalara duçar edilenini malum etti. Adının tutulmağını islemedik bir tutsakın adatlık radyosuna aitişine göre Pulucarxı türmesinde tutsakların hak hukuku ayağı astı bolýar. Tutsaklar dürli kynçylyklara duçar edilýär. Tutsakların işi wagtynda derinelmeýär. Türme tutsaklaryna dogry dürüst azyk iýmit berilmeýär. Ve saglyk hyzmatlary el ýeterliler. Şu sebäpden tutsaklar açlyk çekýär. O protest geçirýär diýip tutsak aýtdy.
مشکل اساسی خو ما که داریم اینجا ما خواست پنجره بیرون خب رمضان نمیتونیم مربوط خودشان است
بیل کور توساغن айдышы چه پول شرق турмасында туссаклар үчүн içeriyali arası ağa suu yok elektrik tok bilen üpçen edilmeyer туссаклара yeterli nan çörek berilmeyer bir otakta 20 туссак saklanýar türmede hatta doğru dürüst hajatxana da yok deyip туссак näilelik bildirýär
termometr ýeşen nämeýär sonan bakasy non sayinis Ausa ýene barkyna tafyna dumamyşa ýagmamyşa barmyz.
Kabulun Pulucarxı türmesi Awganystanyň uly türmelerinin bir hasaplanýar. Belli bolşy ýaly Pulucarxı türmesinde häzir 7000den gurak tutsak saklanýar. Awganystanyň içeri işleri ministrliginiň türmeler boýunça idarasynyň wekilleri Pulucarxı türmesinde saklanýan käbir tutsagyň aşlyk çekýänini tasdiqlady. Türmeler boýunça idarasynyň başlygynyň ornmasary Muhammed Arif 90 tutsagyň protest geçirýänini boýun aldy. Bendilerin meselesini çözgüdü üçin yürütü bir topar dörödüldü. Tutsakların kıyınçılığı dinlenir. Onun çözgüdü üçin çare görülür deyip Muhammed Arif Adatlık Radyosu'na aitti.
Ayato ayta uzif şuda edad ziyade mışkılat dar bakşa at vücuda şuna rasidegi mekanemi agar mışkili vücuda daşta başa.
Afgan türmelerinde tutsakların yağdayının ağırdığını insanı koklarını koruyucu kuramalar haber veriyer. Türme tutsaklarının kıyınçılık çekiyanını malum ediyer. Yöne Afganistan'da insanı koklarını koruyucu özbaşta komisiya atlı kuramanın vekilleri hemem Afganistan'ın Milli Meclisi'nin ağdaları bendilerin halının halişinde haber alıyer. Türme tutsaklarının yağdayının önküden bir neme kuuluşanını aydiyer. Ve Afgan türmelerinde saklanan tutsaklar öz kıyınçılığını metbu Buat arkalam beyan edip bilýär. Şaýmyrdan Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Azatlyk Radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýatynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň saýlasy youtube.com/azatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly. Resmi metroda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görkezilýär.
Şeýlede Azatlyk TV-de teýlik sol söhbetdeşliklerini, milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz.
Ýatla diýär, bizi YouTube saýtynda gürle bölümini Azatlyk, Azatlyk TV sözleri girip tapyp bilersiňiz.
Adatlyk TV tomoşaçy gollawçy bolmaga çağıryar.
Bizi izlerler, bizi yazarlar.
Adatlyk TV.
Gepleýär Adatlyk radiosy hormatly radio dinleýijileri göz ýetim gepleşigimizi ilim we technologiýa atly ýörite gepleşigimiz bilen dowam etdiriýäris. Ony Germaniýadaky habarçymyz Tahir alyp barýar.
Ilim ve teknolojiya.
Ilim ve teknolojiya.
Teknolojiya we aragatnaşyk barada Germaniýada geçirilýän halkara sergide nähil täzelikler bar.
Welcome to CeBIT 2014.
Dünýäde iň bahaly smartfon öndürildi. Awtoologlar üçin puly tüýli gyş tigirleri oýlap tapdylar. HIV virusu bilen dünya inen çağanın keseline qarşı derman tapıldı. Dünyanın en ulu teknolojiya aragatnaşyk sergisi 8 martta Germaniyanın Hannover şäherinde öz işine başladı. Bu yarmarkada en soňky özen teknolojiýanyň önümlerini görmek mümkin boldy. Şu ýylky sergide görülýän robotlar, özen teknolojiýasy bilen üpjin awtologlar, şeýlede täze kompýuterler bardy. Halkara Sebit sergisine şu ýyl Beýik Britaniýadan 150 şirket gatnaşdy. Sebäbi Beýik Britaniýa bu ýylky serginiň ýürüýte mehmanydy. Onun açılış davarasını hem Beyk Britanya'nın Premier Ministri David Cameron ve Germanya'nın Kansleri Hanım Angela Merkel hem katnaştılar. Teknolojiya sergisinin bu yılki açılış davarası has kızıklı oldu. Bu davarada bir robot çıkış edip dürlü dillerde mihmanları karşallı.
Hello and good evening. Dear Chancellor Merkel, dear Prime Minister Cameron, dear guests, Guten Abend. Bonsoir. Buenos tardes.
Berliya maglumatlara göre halkara Sebit sergisini dünyanın kompüter ve özen teknolojiyası boyunca cemi 3400 şirket katnaşdı. Oların deň ýarysy daşary ýurt şirketleri de diýip serginin web sahypasynda maglumat berilýär. Açylyş dabarasynda Beýik Britaniýanyň Premier Ministri David Cameron hem şeýle çykyş etdi.
Well, ladies and gentlemen, what can I say? Music, violins, a robot thespian. This for me is a typical Sunday evening.
Halkara Sebit sergisinin üns merkezinde informasiya toplumu ya da datability duruyor. Datability demek, dürlü toplumun digital informasiyanı biriktirip peydalı görünüşte olunmak. Bunun esası şertlerinin biri, internetin tezligi diýilýär. Bu ýyl Laýtada awtoulaglar köprek üns merkezdedi. Onuň bir näçe sebäbi bar. Meselem, Germaniýanyň eň uly we meşhur awtoulag kompaniýasy Volkswagen serginiň geçirilen şäheri Hannoverde ýerleşýär. Şeýlede sürjüsiz awtoulaglaryň gelejekde satyp çykarylmagy hem sebäpleriň biri bolýar. Bu ogurda Germaniýanyň awtokompaniýasy Audi öz soňky önümlerini hem görkezdi. Germaniýanyň kansleri öz çykyşyny mundan beýlek sürjülük şahadatnamasy barada hem täzeden oýlanmaly bolardy. Halkara Sebit sergisini 230 000 adam gatnaşar diýip garaşylýar. Sergi 14-nji marta çelli dowam eder.
Ilim we tehnologiýa.
Ilim we tehnologiýa.
Gadyr diňlejler, altyn we gowher bilen bedelen Dünyada en kımmat iPhone 16 milyon dolar baha bilen bağlara çıkarlı deyip IT boyunca haber veriş serişçileri maglumat beriyer. iPhone 5 Black Diamond adlı smartfonun dizaynını Britanyalı Stuart Hughes'ünün bir Gongkonglu biznesmenin Ayrattin Sargıdı bilen işlep düzdü. İnni bu model ehli islek bilir yerlere el yeterli olur deyip maglumat beriyer. Telefonun kavarası 24 karat ölçöklü altından berca edilen ve 600 gövher bilen haşamlanan. Şeyle hem 53 sani kımmat bahalı Dash Apple kampanyasının alma logo tipini yasamağı olanlar. Onun önki peneli olsa Yakut Dash'ından edilen aynadan tayarlanan. Onun düğmelerinin yerine 26 karat ölçöklü kara gövher koyulupti. Liverpoolli dizaynerin sözlerine göre encami döretme üçün ona 9 hepte gerek bolupdyr. Gadyrly dinleyijiler, Finlandiýanyň Nokian firmasy täze qış tigirlerini hödürledi. Şirketin hünärmenleri gerek bolan ýagdaýyna daşny çykýan çüýli tigiri öndürdi. Ulagyň içindäki bir düwme batlandy. Tigirlerden polat çüýler çykýar we ol gysgy tigiri urlýar. 1934-nji ýylda Finlandiýada düýbe tutulan Nokian Tires şirketi 80 ýyllygy münasibetli bu tigirleri diňe nusgalyk görnüşinde çykaryptyr. Emma olaryň gysga wagtda satwa çykarylmagyna garaşylýar. Ýergile näsek mundan awal ýelsiz tigirleri hem oýlap tapypdylar. Häzirki öndürilýän awtoulaglarda öten tehnologiýa enjamlarynyň goýulmagy bilen bir hatarda olaryň ýangyç az sarp edişi hem gödegine tutulýar. Emma awtoulaglaryň tigirleri hem başgaça bolar diýip garaşylýar. Amerikada hatta yelsiz tigirlerin tapgırlayın öndürülüşü yolu koyuluyar. Yel vermek zeruru olmadık. Geleceğin tigiri eyyem 2014-cü yılla satıva çıkarlar deyip Amerikada tigir öndürüyen kampanyası Polaris ıglan edipti. Satıva çıkarılacak teyade tigirler hopsuz ve uzak mühletleyin işler deyip Amerikan kampanyası Polaris'in yol başçıları aytýarlar. Täze önümler başta diňe harby maksatlar üçin öndürler we alaýtady hopsuz regionlarda Amerikan armiýasy tarapyndan ulanylar diýip garaşylýar. Bu önümler adaty tigirlerden gymmat bolar, emma sürçülerde hopsuzlygy ýokarlandyrar diýip täze tigirler oýlap taparlar bellýärler. Dinleyiciler, speed keseli dünyanın en hopli keseli hasaplanýar. Emma lukmanların en son veriýen maglumatlaryna göre bu keseli inni doly becermek hem mümkin. HIV virusunun taplandan 31 ýyl geçýär. Medisina pudagyna kesele garşy köp işler edildi. Emma şu 31 ýylyň dowamynda köp işler bolsa da Dünya Sağlık Kuramasının çaklamağına göre entegem HIV virusunu yokoşalların sani 35 milyon adamdan geçer. Bu virusu yokoşalların yağdayı başlangıç yılları bilen deneştirilendi inni qovi. HIV virusu hedir aktiv değil yağdayda saklasa olyar. Teada tapılın dermalların kömeği bilen HIV virusuna karşı görüşler sonki yıllarda has güçlendi. Amerikan lukmalları qoloyda HIV virusunu yokoşup teada doğulan bir çağanın keteline qarşı derman hem tapdılar. Mississippi'de yerleşen John Hopkins adınaki çağalar merkezinin lukmalları eniden teada doğun çağa 3 dermanı qoşup antiretroviral verdiler. Vaqtında çağıda virusu tapmak ve ona qarşı çeri görmek HIV virusunun ornaşmağının önüne geçer. Ornaşan viruslara qarşı çäre görmek gaty kyn. Bu derman çağdaky HIV virus haýallatýar we onuň möçberini kemeltýär. Galan HIV viruslaryň mukdary az we çağanyň immun sistemasy aňsatlyk bilen galan viruslaryň ösüşiniň öňüne geçýär. Her çağda HIV virusyň nişan hem galmady. Eger bu çağızıkta gelecekti HIV virusi qaytadan canlaşıp başlanmasa, onda ilkinci gedek HIV virusunu yokoşup doğuyan çağaların keteline qarşı derman tapılıyar. Bu olsa medisina pudoğunda ulu açış ve üsüllü kataplanıyar. Sebebi, dünya boyu halkara sağlık qoruyuş qorumalarının malumatlarına göre yılla 300 min çağı HIV virusunu yokoşup eniden doğuyar. Sonki verilen malumatlara göre Kaliforniya'da hem Amerikan lukmanları eniden doğun çağını 4 saatten sonra HIV virusuna karşı derman verip beceriptirler. Bu çağı hedir 9 ayında ve HIV virusunu yendi deyip malumat verilir.
Azatlyk radiosu özüniň azathavar.com web saýtynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleler barada ýetirli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, Türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eýsem azat habarna gutkom Türkmenistanyna petiklan hirin. Türkmenistanlara oňa girip bilen oňa.
Türkmenistanda akting nejilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkaly azat habar.com saytyna hiç il bökdünsiz girip onuň hyzmatlarından dogry peýdalanyp bilerler.
Sayfon 3 on näde ulanmaly, on nereden satın almaly?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhbir programmadır. Onun ulanış failini almak için azat havar, e-mail belgesi derbede.net sargısını. Yeni bir de kaytalayarın azat havar, e-mail belgesi derbede.net sargısını. Öz mailanızdan itilendik mazmununa hat yollan.
Adat xabar email belgisi derveden.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat gelir. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşar yurt diller var.
Sol yerde Türkmençe diyen setirin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eger de üns verseniz, sizin önünüzde peýda bolan tekstde Sayfon 3 nädip alyp bilerin diýen setir bardyr. Soňa basyň.
Sayfon 3 nädip alyp bilerin. Hawa basdym, indi näme?
Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazgyga basyň. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýükleme köder edilýär.
Windows XP Vista 7 diýen setire basdym. Hawa täze bir aýna açyldy. Ödür edilen faylı kompüterime yüklemeli mi?
Oo, kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fayl peyda oldu.
Oo, indi sol faylın üstüne bassanız, azat radyosunun sahipasına hiç il böktünsüz girip bilersiniz. Eğer de kosmaçı soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yaz bilersiniz.
Şunun bilen programmamyzyň nowatdaky sanyny geçirip gutaryar. Onu taýýarlan hem Alparan Tahir, ýene eferde dostu Syansa. Hoş sag bolun.
Dinleyiciler, Adat Radyosu'nun sahibatı indi. Kontakte sosyal ulumunda hem işler başladı.
Ol yerde yurdun içinde ve halkarı arenasında bolup geçen vakaları bilermenlerin fikir arayışlarını okap, iderlap bilersiniz.
Şeylidi, Kontakte arkalı bizim ulen havarlaşıp, mağlumatlarınızı hem aldır bilersiniz.
Bizim Kontakte sosyal ulumunda sahibamıda Adat Havar salgısının üsülen tapıp bilersiniz.
Aytala yarız. Adat Radyosu'nun Kontakte sosyal ulgumundaky sahypasyny gözlük bölümüne Adat Habar yazyp tapyp bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen biz habarlar gündeligi we göz ýetim programalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Ony Pragadaky studiýadan gözel alyp bardym.